Աննա Ֆրանկա. Նա հավատացնում էր, որ իր հայրը պալատական էր եղել, և իրեն անվանում էր Դռոխաս, Աննա Ֆրանկա Դռոխաս, բայց ամենայն հավանականությամբ նա գերմանացի զինվորի աղջիկ էր, մարդիկ այդպես էին ասում, և այս մասին վկայում էին նրա խարտ յաշմազերը. Նրա մայրը Կալիե դե Տոլեդոյի անցարաններից մեկում կեղծված թանկարժեք իրեր ու կանացի էժանագին զարդեր էր վաճառում. Այդ մասին Սերվանտեսի ականջին շշնջացին հենց առաջին օրը. Լեոնի գերբում նա սովորաբար կանանցից խուսափում էր, վախենալով, որ ստիպված պետք է լինի նրանցից որևէ մեկին հրավիրել. Այսօր, առանց երկար բարակ մտածելու, անցավ նստարանի վրա նրա մոտ նստած տղամարդկանց կողքով. Զարմացած զրուցակիցներին մի կողմ հրեց և սկսեց խոսել. Այդպիսի ականհայտ հաջողությունից շոյված, շիկահեր կինը ժպտաց նրան. Մի գելը չէր թողնում նրան բերան բանալ. Դա դեռ կհասցնեն. Եվ արդեն փորձված կիսահարգալից ու կիսահեգնական տոնով զվարճալի խոսակցություններով զբաղեցնում էր նրան. Նա մրգեր ու կարկանդակ պատվիրեց, ինչպես նաև մի շիշ քաղցր տարագոնյան գինի. Եվ այդ բոլորն այնպիսի անբռնազբոսիկ ձևով արեց, որ պանդոկատերը հավատաց նրա վճարունակությանը և ամեն ինչ բերեց. Սեղանի շուրջ նստածները ձայները կտրել ու զարմացած ականջ էին դնում այն զվարճալի կամ հուզիչ պատմություններին, որ անվերջ պատմում էր սովորաբար այնքան լրակյաց տարեց զինվորը. Միգելը հիացմունքով ներշնչում էր կնոջ մոտիկությունը. Նրա շոլացնող մաշկի ու չափազանց սուր հոտ ունեցող էժանագին օծանելիքի հոտը, որը նրան հիանալի էր թվում. Կինը գնահատեց անծանոթ պարոնի կատարած ծախսերը. Մի ժամ չանցած Միգելը սեղանի տակ զգաց նրա ոտքի հպումը. Դա նրան այնպես ուզեց, որ քիչ էր մնում շունչը կտրվեր, և ստիպված եղավ մեջքով հենվել պատին. Առաջին պահին, դեռ դռան մոտ կանգնած, նրան թվաց, թե իր առջև վենետիկցի գինան է, որին 10 տարվա մեջ ոչ մի անգամ չէր հիշել. Բայց վենետիկցի գինան հիմա պառավ գին է, իսկ սա երիտասարդ է, չափազանց երիտասարդ, երևի 20 տարեկան, նույնիսկ ավելի փոքր. Եվ պարզվեց, որ նմանությունն էլ շատ մակերեսային էր. Այդ պայծառ դեմքը ավելի երկարավուն էր. Քթի ու բերանի գծագրությունը կամայական, ու շիկահերությունն էլ այլ էր, չորավուն, բաց ոսկեգույն էր. Թերևս ինչ-որ ընդհանուր բան կար գորշ կանաչավուն աչքերում, կամ գուցե հայացքն էր նման. Այդ հայացքի մեջ տարօրինակ կերպով գրգռող հարցախույզ սառնություն կար, չար հայացք էր. Արդեն ուշ էր, հյուրանոցը համարյա դատարկվել էր. Նրանք միասին վեր կացան. Դռան մոտ հարցական, համարյա սպառնալի տեսքով նրան մոտեցավ պանդոկատերը. Միգելը ձեռքը տարավ գրպանը, հավաքեց այնտեղ եղած ամբողջ դրամը և առանց իմանալու շատ է թե քիչ դրեց նրա կպչուն ձեռքի մեջ. Սեպտեմբերյան լուսնկագիշեր էր. Աննա Ֆրանկայի կողքով քայլելիս Միգելը տեսավ, որ նա ավելի ցածրահասակ է, քան ինքը կարծում էր. Նա բարեկազմ էր թվում, բայց զգացվում էր, որ կրծքին փաթաթված հին շալի, նեղ հնաձև շրջազգեստի տակ ամրակազմ ու փարթամ մարմին էր թաքնված. Նա քայլում էր առազգական թեթևությամբ, որը բավականություն էր խոստանում. Նրանք կանգ առան Աննայի տան աղքատիկ դռան առջև. Միգելը գրկեց նրան. Կինը չդիմադրեց. Երկար տարիների ընթացքում նա առաջին անգամ ափսոսաց, որ ձեռքը խեղված է. Նրանցավ էր պատճառում, որ միայն մի ձեռքով կարող էր գրկել ու շոյել. Դերասանի դաթարքի մոտակայքում գտնվող նրբանցքներում հեշտությամբ էին մտերմանում ու բաժանվում. Արդեն երրորդ օրը Աննան տեղափոխվեց Մատուտեի հրապարակի վրա գտնվող խուցը. Միգելը վարձեց նաև կից փոքրիկ նկուղը. Քանի որ տանտերը վարձը նախորոք պահանջեց, Միգելը մաքրագրեց իր Գալատեայի առաջին երկու տաղը, շտապեց Ռոբլեսի մոտ և տուն բերեց 10 թալեր։ Միգելի մոտ տեղափոխվելուց հետո Աննա Ֆրանկան ստիպված չեղավ իր հին կապերը խզել. Ամեն ինչ շատ արագ ու անպատասխանատու ձևով կատարվեց. Նա այն անտուն էակներից էր, որոնց խայտաբղետ գնդակների նման տղամարդիկ միմյանց են նետում։ 35 տարեկանում նրանք հանկարծ ծերանում ու թառամում են, դառնում են անառականոցների տիրուհիներ ու կավատուհիներ, կամ փողոցների անկյուններում նստած հնոտիներ են վաճառում։ Քիչ ժամանակ չանցավ, մինչև Աննա Ֆրանկան հասկացավ, որ այստեղ ինչ-որ լուրջ բան էր կատարվում, որ իրեն անկեղծ սիրում են։ Կողքինը կողում նստած Միգելն իր վեպն էր ճախարակում։ Աշխատանքը հուսահատության չափ դանդաղ էր ընթանում։ Որոշ նախադասություններ ստիպված էր լինում 7 անգամ արտագրել։ Բանաստեղծությունների վիճակն ավելի վատ էր։ Հանգավորված տողերը սայթաքում էին ու բոլորովին չէին հնչում։ Բայց չէ, որ բանաստեղծը պետք է կարողանա ոտանավորներ գրել։ Նշանակում է, ինքը բանաստեղծ չէ։ Իր նյութի նկատմամբ նա ոչ մի ներքին հակվածություն չուներ։ Դա չէր կարող լինել, և Միգելը նման բան չէր էլ պահանջում։ Նա միայն մտածում էր հաջողության մասին և ուզում էր, որ իրեն վճարեն։ Նա երազում էր Աննա Ֆրանկայի համար ասեղնագործված գրինոլինի, նրան խոստացած կարմրաներկի ու սպիտակ շպարի արկղի մասին։ Աննան իր կողքին էր։ Նա պարկել էր անկողնում ու էժանագին քաղցրեղեն էր կրծում։ Նրան դուր էր գալիս այդ կյանքը։ Դա միանգամայն համապատասխանում էր նրա սովորություններին։ Կեսօրին մեծ դժկամությամբ վեր էր կենում ու մի կերպ հագնվում, որ գնա շաղգամ, համեմունքներ ու մի քիչ ոչխարի ճարպ գնի, և շտապ կերպով որևէ կերակուր պատրաստի սալոջախի անկյունում, որը նրա համար ազատում էր տանտիրուհին։ Միգելի համար նրա ներկայությունն էլ բավական էր։ Մի անզուսպ ցանկություն կրկին ու կրկին նրա մղում էր դեպի այդ թարմ ու ամրակազմ կանացի մարմինը, որը նույնիսկ պարապությունից չէր թուլանում։ Նա չէր կարողանում լիովին հագենալ նրա բուրմունքից, որն այնքան հաճելի էր թվում։ Իսկ այդ գորշ կանաչավուն աչքերի միշտ օտար, զննող հայացքը այնպիսի երկարատև խելացնորության էր հասցնում, որ նրա տարիքում հազիվ թե ներելի լիներ։ Միգելն իրեն հարց չէր տալիս, արդյոք երկար ժամանակ կպահպանվի այն, ինչ կմնա անզուսպ զգայական սիրուց հետո։ Դա երբեք չի նվազի, դա հավիտենական է։ Նա գտել էր իր միակ կնոջը և երջանիկ էր։ Աննայի խղճուկ ու աղքատիկ լեզուն նրան թվում էր իմաստությամբ ու սրամտությամբ լի։ Միգելի մտքով երբեք չէր անցել նրա հետ խոսել իր զբաղմունքի մասին։ Շաբաթներ անցան, մինչև նա իմացավ, այդ կինը առհասարակ կարդալ գիտեր, թե ոչ։ Մի ժամանակ սովորել էր, բայց հետո ամեն ինչ նորից մոռացել։ Աննային ամենևին չէր հետաքրքրում, թե իր նկուղում նստած Միգելն ինչ էր անում։ Բոլոր տղամարդիկ էլ այս կամ այն կերպ փող են հայթայթում իրենց կանանց համար։ Սա էլ իր անվնաս մնացած ձեռքով գրում է։ Այլ բան էր թատրոնը, դրա մասին նա գաղափարում էր։ Կես տարի առաջ նրան բախտ էր վիճակվել հանդես գալ Վելասկեսի մոտ։ Նրան հանձնարարել էին խաղալ անգլիացի ստրկուհու դերը, հավանաբար իր շիկահեր մազերի համար։ Իրականում դա դեր չէր։ Կիսամերկ ստրկուհին կռացել էր խանդոտ ֆավորիտուհու մտրակի տակ։ Սակայն երկու երեկոյի ընթացքում 10 վայրկյանի չափ բեմում մնալը բավական էր, որ նրա մեջ բուրըն ու երկարատև կարոտ արթնանար դեպի այդ աշխարհը։ Ներկայացումներին մասնակցելը նշանակում էր օտար երկրյա հագուստներով, կամ ավելի լավ է, բոլորովին առանց հագուստների բեմում տարբեր կեցվածքներ ընդունել այն պահին, երբ պարտերում նստած բորբոքված տղամարդիկ ակնապիշ նայում են ու մտովի տիրանում քեզ։ Վանդակապած սյունասրահում տեղ ճարելով, Միգելն ուզում էր նրան ուրախացնել, բայց ամեն անգամ նա վերադառնում էր վրդովված ու գանգատվում զորով առաջ խցկվող կոպիտ կանանցից, որոնց պատճառով ինքը ոչինչ չէր կարողանում տեսնել։ Պիեսների մասին նա համարյա ոչինչ չէր պատմում։ Եվ երբ մի անգամ երեկոյան Սերվանտեսը սրտի թրթռոցով վերջապես քաջություն ձեռք բերեց Լեոնի գերբում նրան ներկայացնել մեծ լոպեին, այդ անվանի մարդը Աննա Ֆրանկայի վրա ոչ մի տպավորություն չգործեց։ Նա հավանաբար կարծում էր, որ զվարճալի ու տխուր խոսակցությունները, որոնք վարում էին բեմի վրա, հորինել են իրենք դերասանները։ Նրա հայացքը երկչոտ հիացմունքով հետևում էր պանդոկում ուրախ ժամանակ անցկացնող դերասաններին, որոնց ճղճղան ձայները նրանց քանչելի էին թվում, իսկ հանդիսավոր շարժմունքը նրբության տիպար։ Նա խոսելիս հաճախ էր տալիս ոմն Ալոնսո Ռոդրիգեսի անունը, որը մի ժամանակ ելույթ է ունեցել թատերական բակում, իսկ հետո մեկնել է Վալենսիա։ Ռոդրիգեսն էր կազմակերպել այն երկրորդական ելույթը, որի մասին նա հիշում էր, ինչպես իր կյանքի ամենափայլուն գագաթնակետը։